98 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidade Comarcal. Voces de Deza. Amelia Ferreiroa.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, xornada de xoves 23, saben vostedes que temos pois unha nova fronte, nos está deixando nubes, nos está deixando pois chuvieiras intermitentes, chubascos, vento moderado do sudoeste e tamén pois as temperaturas máis menos pois con valores moi semellantes aos de onte, unha máxima en torno aos 13 graus. Bueno, unha xornada de portas abertas no CIS, concretamente acaba de rematar unha comparecencia de prensa de o candidato a alcaldía de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíño. Nos iremos despois a esa comparecencia de prensa, obviamente, porque significaba, pues, San Rafael Cuíño fai tan só uns minutos nesta xornada, repito, de portas abertas, e lembrarán todos vostedes que Compromiso no seu momento solicitaba a Xunta de Galicia poder ver in situ estas obras constructivas do CIS, e que vai ser unha xornada onde non só estén pois a representantes de Compromiso, que tamén, senón que haberá moitos colectivos que pasarán ao longo destas vindeiras horas por esa infraestructura. Bueno, van a ser grupos máis menos reducidos, sabemos desde que se segue traballando pois no CIS, e van a coñecer un poquinho de preto como está a situación. O que anunciaba Rafael Cuíño, o que nos lembraba unha vez máis a Rafael Cuíño, que él foi quen asinou pois ese proxecto, tamén falaba fai uns minutos de que se vai a producir, decía, un novo retraso en canto á entrega da infraestructura. Anunciaba pois problemas en canto ao suministro na climatización, e que isto fará con toda probabilidade que a infraestructura pois non este rematada a finais de verán. Se falaba en principio a comezos de verán, bueno, pois el decía que non estará ata finais deste verán, deste exercicio 23. Hoxe imos a irnos ata Silleda de novo para falar do vertedoiro de Campo Marzo. Digo de novo, porque saben que xa fomos analizando esta situación coas distintas formacións políticas, co propio alcalde, pero en todo isto hai unha plataforma de afectados por este vertedoiro de Campo Marzo. Obviamente, pois, se constituen en plataforma os veciños porque están moi preocupados por esta situación, e de feito acaban de anunciar para o vindeiro luns unha reunión en Manduas. Bueno, despois nos marchamos a falar con un representante da plataforma de afectados por este vertedoiro de Campo Marzo. Comezarán con alegacións, que é un pouco o primeiro paso, pero que teñen moi claro, e que van a buscar que este vertedoiro se reverta, que non acaben pues eses residuos neste vertedoiro de Campo Marzo, porque se verían pues todas as zonas pues moi afectadas, e non só falan da zona de Silleda, senón que falan tamén, por exemplo, da zona de Merza. Despois estamos con Elo e analizaremos todo isto. Imos a cambiar despois de terzo informativo e nos iremos a un documental. De verdade que yo lo recomendo moitísimo este documental, e se proxecta hoxe, chamase Santoalla, e isto foi, digamos, que o detonante ou unha parte fundamental para que luego xurdise unha película, porque realmente este documental Santoalla inspirou posteriormente esa película de Rodrigo Sorogoyen, que vostedes saben que foi As Bestas e que ademais premiada, non, esta peli. Polo tanto, isto é o documental sobre esa situación que se viviu en Santoalla. Primeiro se vai a facer a proxección do documental e logo posteriormente hai un coloquio con Cristina de la Torre, que é productora ademais deste documental, e que despois estaremos con Cristina para falar de Santoalla. Non sei se tiveron a oportunidade de velo, pero se non é así, se non tiveron a oportunidade de ver este documental, de verdade que lle lo recomendamos, porque sen dúbida creo que tanto este documental como logo posteriormente a película de As Bestas pois nos ven a reflectir unha parte importante da crónica máis escura na nosa comunidade autónoma. Bueno, xornada en que o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, hoxe en Dozón, pois está, primeiro o director xeral de emerxencias e el mesmo entregaron os carnés de voluntarios á Agrupación de Protección Civil de Dozón. Saben que Dozón carecía agora mesmo de unha agrupación de protección civil, pois xa hai, entregaban os carnés de voluntarios a unha serie de pois veciños que decidiron pois constituirse dentro desta agrupación de voluntarios. E a esta hora o delegado territorial está visitando a nova casa niño, que se chama Pequeniños, que para atención infantil de nenos de 0 a 3 anos, e que se ubica na antiga casa do conserxe do CEIP Pío Cabanillas, na zona de Castro. Bueno, pues se está visitando, se está rendindo unha visita a esta nova casa niño, que xa saben que hai un montón delas esparexadas pois polas nosas localidades, que afortunadamente, bueno, pois Dozón conta con esta nova casa niño, con Pequeniños, para esa atención infantil de 0 a 3 aniños, e que está sendo visitada este mediodía. Logo tivemos ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que estivo cos novos alumnos do curso académico de policía local na Academia Galega de Seguridade Pública, na Estrada, na GAS, para eloxear ese papel do corpo á hora de conformar unha Galicia máis segura para vivir, para traballar e tamén para visitar. O presidente participaba na recepción o novo alumnado deste curso académico, que agora pois comeza a súa formación, porque son casi que 80 novos policías locais e outros 25 axentes que están pois na academia para promocionar o posto de oficial. Aí teñen por diante pois meses de formación, indudablemente, pero o presidente quixo achegarse a tal, e despois tamén escoitaremos ao presidente en a Estrada, Alfonso Rueda, porque tamén lembraba que neste exercizo pues, se cumpren os 30 anos dende aquel primeiro curso de formación para policías locais que se impartiu na Academia Galega de Seguridade Pública, e dende o ano 93 pasaron polas instalacións estradenses máis de 1.800 axentes e promocionaron casi que 550 axentes. Ali pues, os cursos seguen celebrándose, por suposto, cursos académicos completos para todos aqueles que xa son policías locais, pero que antes de acceder ao seu distinto posto pois teñen que pasar indudablemente por estes cursos. Tamén nas últimas horas tivemos a celebración tamén de unha presentación por parte da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Covadonga Toca, que estivo en Silleda, onde ali pues, falaba de os apoios ao emprego e tamén ao emprendemento por parte da Administración Autonómica, e subliñaba que esta semana pues, están dando a coñecer os cidadáns e tamén as administracións a prestación dos servizos públicos que xestionan os distintos departamentos, e subliñaba que os principais programas e axudas da Xunta en materia de emprego, que teñen unha contía de máis de 47 millóns de euros mobilizados xa nestes tres primeiros meses do ano, pois seguirá investíndose en todo o que ten que ver co emprendemento, a mocidade e todos aqueles, bueno, que teñan por diante algún proxecto de emprendemento. A Trigueiriza. Onte decía, yes, bueno, seguro que é un tema que segue dando de sí. Efectivamente, escoitábamos o Bloque Nacionalista Galego pondo de manifesto que se recepcionaran estas obras da Trigueiriza e que estaban aínda sin rematar, pois ben, o fío pues de esta denuncia. A concelleira de Urbanismo de Lalín, Raquel Lorenzo, apelou a acta de recepción para desmontar as acusacións do concelleiro nacionalista sobre a Trigueiriza, que di que se enmarcan a bola xinedas vésperas do período electoral, máis que nunha realidade administrativa, porque decía a concelleira que a acta de recepción, como as que se fixeron noutras moitas ocasións, recolle unha serie de salvedades que se deben corrixir e acometer por parte da promotora, pero que non son impedimento para a recepción da obra e que poidan ser xa entregadas para o uso público, como é este o caso. Di que esa acta de recepción das obras de urbanización da Trigueiriza do Pexom, di no seu apartado 1, que proceden o recoñecemento das obras e que estas se atopan finalizadas, coas salvedades que se relacionan, e que esas salvedades pues, son as que hai que agora mesmo seguir materializando, pero que non impide isto a recepción da obra. Figura, por exemplo, a limpeza do entorno das obras, a ampliación da zona de barandas no paseo lateral o río Balados, pequenas correccións, traballos que se acometen por solicitude do técnico que asinan esta propia recepción. Bueno, en definitiva, que di que sí, efectivamente se recepcionou esta obra, pero que hai unha serie de salvedades que contemplan que pues, hai que seguir desenvolvendo pues, esas áreas que non están aínda rematadas. A propia concelleira incidía que a constructora que executou os traballos está acometendo agora pues, unhas obras fora, digamos, do ámbito de esa zona, que foron pedidas polo propio concello despois da negociación coa promotora a instancia dos veciños e para a máxima integración da área de desenvolvemento urbanístico na contorna. Bueno, área de Don Ramiro, a humanización de Don Ramiro. Outro tema tamén, no, que a oposición ven cargando durísimamente e que sabemos que ademais xa verán, probablemente non me equivoque en absoluto, o pleno do próximo día 31, que xa saben que finalmente sí, se mantén o día 31, pero que non vaya a ser as de da mañá, que será as 7 da tarde, que xa aseguro que con toda probabilidade estaremos con ese pleno tras 11 da noite, máis menos, ¿sí? Porque vai a ser un pleno moi denso, con moito contido. Bueno, pois a área de rehabilitación do núcleo de Don Ramiro tamén irá a ese pleno. De feito, o candidato a alcaldía de Compromiso, Rafael Cuña, decía que os termos de licitación para este proxecto de rehabilitación constituen a proba definitiva e vergoñenta do engano total o que someteu Crespo e o Partido Popular á veciñanza desta parroquia ao longo do mandato, porque decía Cuña que xa advertiu por activa e por pasiva en diferentes ocasións e o tempo unha vez máis acaba de darlle razón, e di que os veciños teñen motivos máis que sobrados para estar en pé de guerra contra o goberno local, porque saben que a licitación que saiu pues, vai a ser para unha primeira fase. O Partido Socialista, pois tamén exactamente nesa mesma línea, dende o Bloque Nacionalista Galego, Paco Vilariño falaba de incapacidade dos populares que vai facer perder como mínimo 500.000 euros da actuación en Don Ramiro, e que tamén xa anunciaba que pedirán explicacións no pleno do próximo día 31 respecto deste novo, consideran, fiasco de xestión. De aí que lles dixera que efectivamente este xa un tema que pues volte a estar de plena actualidade na sesión plenaria da vindeira semana. E tamén o Partido Socialista de Lalín pediu que haxa un acordo tácito para que os terreos do centro de saúde sexan devoltos tal cal foron entregados. Concretamente elevará o pleno deste mes, é dicir, o pleno do próximo día 31, unha moción para pedir a reversión dos terreos onde está o actual centro de saúde, que foi unha promesa do goberno de Crespo, pero din os socialistas que nos últimos 4 anos non se lle coñece ningún movemento nese senso, de aí que eles si leven esta argumentación ao pleno de marzo. Bueno, por certo, que podería ser o último pleno. Bueno, que me entendan ben, o último pleno desta legislatura, indudablemente, porque saben que a comezos de abril abrimos o pistoletazo xa oficial da campaña, e a partir desde aí, pois creo que son os propios alcaldes o que teñen na súa man pois, celebrar o último pleno, que sería unha sesión plenaria en abril, que tampouco probablemente non podería levar pois, moitos contidos, pensemos ustedes que xa estaremos dentro da campaña electoral, ou podería ser xa este pleno de 31 de marzo, pois o último pleno desta legislatura. Xa iremos vendo, a vindeira semana promete en canto a plenos, Vila de Cruces pois xa convocou as comisións informativas, Habrá pleno también en Vila de Cruces la próxima semana. Tenemos pleno en Lalín. En fin, seguimos adiantando algunos acontecimientos en cuanto a actividad municipal, pero que verán ustedes que vaya a estar, sin duda, pues también muy cargada de contido. Y luego en Silleda, saiban que se destinaron más de 76.000 euros o programa de ayudas a las personas emprendedoras, porque segundo o plan municipal de creación de empleo, que así se denomina y que comenzó a su andaina la ploano 2015, pues hubo 59 iniciativas subvencionadas. O concello subvencionó 59 iniciativas de otras tantas vecinas y vecinos que pusieron en marcha, pues eso, algún tipo de negocio, de establecimiento, y que permitieron, pues eso, botarles un amán, ayudarles. Y en esa convocatoria del ejercicio 23, que en principio está previsto que se aperture en pocos días, seguirán a través de este programa, y podrán así pues hacer aportaciones de colaboraciones económicas para esas personas, por ejemplo, ayudas para apertura de local comercial que pasó dos 300 euros o 600, y también esa alta no régimen de cotización de autónomos que antes era de 600 euros y que pasaron a 900 euros. Tan pronto se aperture ese plazo, obviamente ya lo contaremos. Bueno, tenemos los productores lácteos preocupados por lo precio do leite. Hay queixas ahora mismo, ya de moitos pues productores que están recibiendo pues iso, una notificación en canto a una posible baixada dos prezos do leite. As organizacións agrarias din que non hai motivo agora mesmo para que isto se produce, que non hai motivo obxectivo para que as industrias lácteas intenten forzar unha baixada de prezos aos gandeiros nos novos contratos que se teñen que renovar próximamente, pero sen dúbida alguna que xa hai unha perspectiva pues, de preocupación. Lembran tamén as organizacións agrarias que non se debe esquecer que os gandeiros veñen arrastrando uns incrementos dos custes de producción dende hai anos e que solamente se están vendo cubertos dende os últimos meses do ano 22, sino que vai deste ano 23 e que durante moito tempo chegaron a producir a perdas e que, polo tanto, sin ese horizonte se está falando de unha posible baixada de prezos, bueno, pois que dende logo habería algúns problemas para poder recuperarse despois de uns meses en que se estivo producindo a perda. Xa veremos en que queda todo isto, pero que saiban que de plano xa se rexeita por parte das industrias, algunhas industrias din que non se vai a baixar os prezos, pero as organizacións agrarias teñen datos en riba da mesa en que sospeitan que sí se vai a producir esta baixada dos prezos e rexeitan calquer intento de baixada de prezos de leite aos gandeiros. Veremos que acontece, pero quédense xa con esa idea porque hai unha preocupación latente no sector. Bueno, faloyes ahora da Sociedade Deportiva Agolada. Vostedes que nos seguen a cotío, bueno, pues lembrarán perfectamente que hai uns días tiñamos en antena o alcalde de Agolada, Luis Calvo, e lle preguntábamos o porqué decidira pues rebeixar as contías de algúns colectivos, esas contías de subvencións, de axudas a colectivos que saben que se impulsan pues dende todos os concellos, hai unha serie de axudas, e que nesta ocasión, bueno, pues o alcalde puña de manifesto que efectivamente había un descenso en canto a esas contías económicas, esas subvencións que ían a minguar. Sino caso moi concreto da Sociedade Deportiva Agolada, pois expuña o alcalde que, entre outras cuestións, pois se viu obrigado a facelo porque, argumentaba o alcalde, por exemplo, deixaban pois as luminarias sempre acendidas. Bueno, despois de todo isto e despois desta conversa que manteñamos co alcalde, a Sociedade Deportiva Agolada pois acaba de comunicarnos unha serie de puntos que obviamente pois vou a pasar a contarles porque este dende logo pois a resposta, digamos, da Sociedade Deportiva Agolada a todo aquilo que mencionaba o alcalde Luis Calvo en antena. E decía que queren, pues, en da sociedade deixar pechado o tema, queren seguir coa súa labor como directiva do clube e que seguen pois instaurados no que veñen facendo sempre, que é traballar por e para os rapaces. Salientan dende a sociedade que foron varias as veces que manifestaron as súas queixas a través do concelleiro de Deportes, o concelleiro de Obras e mesmo a propia alcalde sobre o mal estado en que están as instalacións e dos cambios que eran precisos acometer dende o concello. Tamén di a sociedade deportiva que remitiron un escrito a través da sede electrónica con data do 8 de setembro do ano 22, é dicir que retrocedemos o ano pasado, setembro do ano 22, e que o inicio desa tempada pediron en total seis cuestións que consideraban fundamentais: a sustitución dos focos fundidos nas torretas da luz, tapar burato no treito das gradas, amañar a sala porta do cuarto dos calentadores, que se fixera unha limpeza aceitada dos vestiarios, que as chaves candados das portas que van ás piscinas por perda de balóns, e tamén o amaño de uralitas en riba dos baños públicos. Pero din, dende a Sociedade Deportiva Agolada, que de xeito persoal informaron das redes destensadas do actual estado do marcador que non funcionou, da pintura da fachada de fora que non está rematada, a marxe de un longo etcétera máis de algunhas queixas que foron presentando, e que din que poden decir que se cumpriron tres parámetros: que lle deron a chave da porta das piscinas, que contrataron a persoa para a limpeza, e que é unha laboura insuficiente nos días e horas contratadas para todo o uso que se fai destas instalacións, e que colocaron unha estructura a cada lado da grada para cuberto da afección que acode pois a ver os encontros da sociedade deportiva. Membros da directiva salientan foron os encargados de tapar os buratos das gradas, sendo posteriormente atacados verbalmente polo propio alcalde, dicindo que non era o seu traballo e que os ia mandar a unha citación a cal, di a Sociedade Deportiva, seguen esperando. E tamén pois o alcalde, o escoitábamos en directo, non, que os acusaba pois dun gasto excesivo de luz, e se alega dende a Sociedade Deportiva Agolada que calquera pode comprobar o que usan a luz todos os días, que están adestrando e cando se xogan os partidos, e que este ano a maiores hai un novo clube, que é a Unión Basadre, que conta tamén cos seus días de uso, polo que o consumo suponse que vai ser un pouco maior. Pero din que detrás de todo isto hai moitas calumnias que están fartos de aguantar, e que como broche final hai unha reducción da subvención que se lles viña prestando en canto a 2.000 euros. Salientan que para outros igual esta cantidade pois non lle supón ningún problema, pero que para eles isto é moitísimo, porque aí teñen gastos fixos, como son pois arbitraxes, autobús, mutualidade, e que os gastos totais a tempada pasada ascenderon a 33.858 euros con 70 céntimos, datos que se puido comprobar na asamblea, e que supoñen que este ano os gastos van a ser maiores, pero que semella que isto, pois, o alcalde lles vai a dar exactamente igual. De todos os xeitos, a Sociedade Deportiva conclúe dicindo que vai a seguir loitando, como todos os anos, por ter un clube recoñecido en toda Galicia, onde un pobo tan pequeno como Agolada logrou acadar o seu soño de tocar a preferente. Din que algo estarán facendo ben para chegar aí, e que non entenden outra cousa máis que amosar a verdade e que se deixe de difamar o seu nome, que ata onde saben, con esforzo e traballo, a Sociedade Deportiva Agolada chegou moi alto. Bueno, pois este é o comunicado da Sociedade Deportiva Agolada respecto de esa versión, ou alo menos esas verbas, non, que daba o alcalde, ou do porqué decidiu dende o goberno pois baixar esa subvención, esa axuda, que en este caso pois minguou en 2.000 euros. If you go all in, you better not lose, my friend. Bueno, mañán estaremos ás portas a fin de semana, pero xa lles adianto que en Bruxelas imos a ter unha fin de semana por diante con moito talento de ZA, que se vai a dar cita en Bruxelas esta fin de semana nunha edición, a primeira edición dun festival que se chama Emigrason. Este evento está impulsado polos eurodeputados Nicolás González Casares e Ana Miranda, e busca visibilizar a cultura galega. Mañán intentaremos estar en Bruxelas, en directo, para contarles isto, porque ata ali se nos van pues lalinenses, caso, por exemplo, de Benxamín Otero, de Celso Fernández San Martín, vai a estar o grupo Xirandola, vai a estar a familia Camagno, vai a estar fillas de Casandra, Berto, Filloas. Bueno, vai a ser unha fin de semana para todos aqueles que queiran vivir de pretiño pues este festival Emigrasón, pues que o poderán facer e que se vai a buscar iso, visibilizar a cultura galega en Bruselas. Bueno, quédome con un último apuntamento, esto tamén o analizaremos en profundidade, ¿eh? Pero quédense con que imos a celebrar nada nuns días a Xornada Mundial do Riñón. Bueno, pues con motivo desa Xornada Mundial do Riñón, a Fundación Teixedal vai a organizar en la lingua xornada de prevención desta enfermidade renal. Haberá probas de detección precoz a próxima semana, o próximo martes, dende as 10 da mañan e ata as 3, xa lles contarei como vai todo isto, sobre todo para aqueles que queren facer estas probas de detección precoz, que moi sinxelas, pero creo que moi interesantes que se faga, e xa lles iremos centrando un poquinho máis os datos, pero quédense con iso, que a vindeira semana, o próximo martes, en Lalín, no Centro de Diálisis Teixedal, na Rúa da Ponte, pois vais a facer unha xornada de prevención da enfermidade renal con motivo do Día Mundial do Riñón. Bueno, creo que temos un montón de actualidade, ¿no? Xa sabemos máis menos o que pasa nesta xornada de xoves, que é 23 de marzo, que pasan moitas cousas que imos analizar agora de seguido, se lles parece. Nos marchamos a uns consellos comerciais porque nos está esperando José Manuel Folla, que é membro da Plataforma de Afectados polo Vertedoiro de Campo Marzo.
Voces do Deza.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesite.
Na fin de semana, lembrámolas todas. En a música da tua vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
Bueno, xa saben que vimos falando estes días e vimos escoitando, sobre todo estes días, a persoas, bueno, pues afectadas ou persoas que teñen algo que contarnos respecto, pois, dese vertedoiro de Campo Marzo. Escoitamos, pois, a moitos políticos, dende o alcalde pasando tamén polos integrantes, pois, das distintas formacións políticas na oposición, pero ben é certo que os veciños afectados directamente por isto constituíronse en plataforma. E esta plataforma de afectados, bueno, pues pedía unha entrevista co alcalde, xa saben que se celebrou esa reunión, e agora pues vemos que o próximo luns hai unha reunión da plataforma en Mando, así queríamos saber un poquinho máis sobre este asunto. De aí que me acompañe José Manuel Folla, que é membro da plataforma de afectados por este vertedoiro. José Manuel, moi bo día.
Hola, buen día.
José Manuel, primeiro, supoño que a preocupación por este asentamento é o que vos fixo constituirvos en plataforma de afectados, ¿no?
Claro, pues, unirnos un pouco e coordinar entre todos para as actuacións que podamos levar a cabo.
Cales son as parroquias máis afectadas, José Manuel?
As parroquias directamente que teñen veciños que xa hai casas de algunhas a 300 metros do vertedoiro, Mandoas, Abades, Azos, e despois está tamén Martixe, e a Martixe deben estar como 500 metros, incluso está o centro de Día de Medelo, que tamén está na parroquia de Mandoas, pero está tamén aquí como 500 metros. Claro, as características da xente que ven aí, que moitos teñen problemas de respiración,
claro,
por iso que xa afectaría allí moito.
José Manuel, por que vos preocupa tanto este vertedoiro de Campo Marzo?
Preocúpanos porque nós temos a visión dos vertedoiros que hai noutros sitios. E vemos a problemática que ten. Aquí non consideramos un sitio máis idóneo, ou funcionando un vertedoiro de inertes, botaron aí cosas. Foi moi mal gestionado, de hecho, hasta houve un incendio no 2011, botaban os inertes a máis o que non debían botar. Máis nos preocupa, sobre todo, as recollidas das augas, os manantiales e todo.
Porque aí, para a xente que non coñece moito esa zona, non? Porque, obviamente, pues, temos ouvintes en moitas partes. Aí tedes unha zona moi importante en canto a auga.
Claro que sí, porque aquí, vamos a ver, a canteira pasa o cauce do río,
sí,
donde vai, donde se está o vertedoiro, está a 2 metros do vertedoiro. Entón, por exemplo, a auga vai que se recolla de dentro, vai pon as balsas de vegetación ou non sei que, e despois van a verter outra vez ao río. Claro, esa auga, o río Tuxa desemboca na Nogueira, vai para
Claro, non vos afectaría só a vos, creo, non, José Manuel? O sea, xa, as vosas parroquias sí, obviamente, pero a outras parroquias próximas, estou pensando en Merza, tamén lle afectaría.
Os de Merza teñen a traída de auga, claro, en un cirquinho de aquí. Oye, no río Tuxa,
sí,
un pouco máis abaixo donde está a canteira. Claro, aquí está a catarata do Tuxo Pedeiro,
sí,
o mirador está a un kilómetro escaso disto. Unha das entradas é por donde teñen que pasar os camións. A canteira pasarían ao lado xusto de donde está o vertedoiro.
Está claro que ides a facer, entendo, todo o posible para que este vertedoiro non se asente. Pedistes unha reunión co alcalde, mantivestes esta reunión, este encontro, pero agora, o luns, tedes outra reunión en Mandoas. Para que esta reunión, José Manuel?
Nosa reunión máis que nada é para informar a xente da problemática que temos con isto. É máis, sí, fixamos xa un modelo de alegación, porque o que queira, porque hai moita xente que quere facelo, pero non saben, entonces un pouco para asesorar a xente e informar nada máis.
O importante agora mesmo, digamos que o primeiro paso é presentar cantas máis alegacións mellor.
Claro, porque así isto sempre é unha maneira de presionar un pouco, porque, de hecho, vamos a ver, agora presentaron o proxecto, se non hai ninguna alegación, ese proxecto se non se modifica nada.
Claro. ¿Vos aceptaríades unha modificación de proxecto ou realmente o que non queredes o vertedeiro e punto?
Vamos a ver, hai que ser realistas. Sinceramente non queremos. Que temos que ter, pois temos, queremos que tenga da forma que sea máis segura para todos.
Perfecto. Entón, todos aqueles veciños e veciñas que queiran alegar, o luns, reunión en Manduas. A que hora vos se reunides? Creo que ás 8 da tarde, non?
Sí.
Haberá máis reunións por outros puntos?
Non as que fagan falta, as que nos pida a xente. E vamos ir a donde nos fagan falta, porque non... vamos a ver, non sei, o que queremos é fazer un chamamento para todos os colectivos, toda a xente, que hai moitos que se les contestaron, pois estén informados, porque isto, ao fin de cuentas, é un problema general, non é solamente de uns poucos.
Isto afecta máis ou menos, pero afecta a todo o municipio, incluso a outros municipios, porque falábamos de Merza en Vila de Cruces.
Exactamente, no, claro, nos estamos falando de lo que sería o epicentro, estas tres poblaciones son 4, pero después a todos, porque también se tienen que entrar por la bandera, o que tienen que ir por el 204, viran por el pueblo, entonces ellos también tienen algún problema. Claro. Esta carretera tampoco se considera, pero bueno, y se entran otras cosas, se entran compromisos, generalmente con los datos ya hay todos y las consellerías o grupos de junta, o consejo que poco más puedo hacer que no.
José Manuel, pois agradezoche moito que non lo contaras e a todos os veciños e as veciñas que queiran presentar alegacións, pois que sepan que o luns hai esta reunión en Manduas a partir das 8 da tarde, que xa o recordaremos, por suposto, a próxima semana. Moitas grazas, José Manuel.
Os que queiran, pois, non vamos a estar a casa, si falo.
Bueno, pois máis fácil, máis facilidades, imposible. Grazas, José Manuel, un abrazo. José Manuel Folla, que membro da plataforma de afectados por este vertedoiro de Campo Marzo, alegacións, o que van a facer, presentar un montón de alegacións e tamén pedir, o escoitábamos agora mesmo, pues, a colaboración directa de todos aqueles colectivos, asociacións que queiran unirse pois a este rexeitamento polo vertedoiro de Campo Marzo, e xa decían que van a loitar para que non se asente, e si non hai máis remedio, decía José Manuel, que se asente, pois a lo menos que se xa coa maior seguridade posible. Encontro luns 8 da tarde. Son as 12:38. Deixamos o tema do vertedoiro, que é unha cuestión indudablemente pois moi medioambiental, e nos vimos agora a falar de unha cuestión sanitaria, porque esta mañén, este mediodía, saben que está habendo pois unha serie de visitas, xornada de portas abertas, o CIS, o Centro Integral. Alí estivo pois tamén integrantes de Compromiso, e antes de emprender pois esa visita houve declaracións aos medios de comunicación do candidato a alcaldía de Rafael Cuña.
Ustedes y yo vamos a quedar cada mañana para tomar café. Mientras estemos en compañía, hablaremos de todo, sin reservas. Le pondremos alma a las rutinas. Hablaremos de la vida con detalle, de salud, de sueños, de alegrías, de tristezas también, para quedarnos a gusto. De lunes a viernes, de 9:30 a 12, un café con Eva, en Radio Voz. Life could be a dream if I could take you up to paradise up
above. Let me tell you I'm the only one. ¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí.
Todos los fines de semana en Con Voz de Sábado y Con Voz de Domingo cuidamos tu salud. El doctor Luis Gutiérrez Serantes atenderá tus consultas desde las 11:20 de la mañana. Solo tendrás que llamar en directo al teléfono 981 13 44 33. Recuerda, los sábados y domingos por la mañana en Radio Voz. espacio patrocinado por Laboratorios Marnis.
Lembran perfectamente todos vostedes que o alcalde de Lalín pues anunciaba que hoxe, nesta xornada de xoves 23, pois ia facer a partir do mediodía unha xornada de portas abertas para todos aqueles que quixeran pois visitar as obras constructivas do CIS. Salientaba o alcalde concretamente o martes nestes mesmos micrófonos que, bueno, estaban moitos colectivos, representantes de moitos colectivos, pois estarían hoxe pois visitando estas obras. E tamén se lembrarán perfectamente todos vostedes que Compromiso, o seu candidato a alcaldía, Rafael Cuíña, pedía que eles tamén pois puidesen ver estas obras constructivas e que ían a solicitarlo pois a Xunta de Galicia. Finalmente, pois, autorización para ver estas obras e esta mañén, pois, a talí se desprazaban. Antes de emprender pois esa visita por a infraestructura, houve declaracións de Rafael Cuíña ante os medios de comunicación. Bueno, viña a destacar varias cousas. Primeiro, lembraba pois que xogou un papel fundamental no tema do CIS, porque foi quen asinou pois no seu momento esta obra. E logo tamén decía que se está vendo, ou alo menos esta mesma mañá lle comunicaba un posible novo retraso na entrega da infraestructura, porque semella que hai problemas co suministro na climatización e isto fará que o CIS non este ata finais de verán. Saben que se falaba de comezos de verán, que estaría a obra xa rematada, pero Rafael Cuíña decía que todo apunta que por ese problema de suministro na climatización isto non se xa unha realidade ata finais deste verán do 23. Estas eran as súas declaracións nas inmediacións do CIS.
Agradecer, bueno, primeiro a presencia dos medios de comunicación en un acto que eu considero importante para dar información á cidadanía. En segundo lugar, agradecer a Xunta de Galicia que tivo a ben aceptar a proposta de, bueno, a petición de compromiso de poder visitar as obras do CIS que foron firmadas por nós no seu momento. De feito, quero lembrar que esta obra firmeina o 21 de decembro do ano 18, co compromiso de ser adxudicada a principios do ano 19 e estarse a disposición dos lalineses a finais do ano 19. Acabo de falar con xente que está aquí na obra, precisamente arquitectos, dimen que vai acumular un novo retraso por problemas relacionados coa climatización e que xa non vai estar ao principio do verán, sino que falan agora do final do verán, é o enésimo retraso que levan. Estou no mundo da construcción e entendo que todas as obras poden surtir problemas, pero aquí estamos falando que dende que firmei este convenio hasta que se poña pode entrar o primeiro paciente, estamos falando de 4 anos no seu momento, non? En xaneiro díxose que estaba feito 50% e recoñeceuse en ese momento un novo retraso. Eu quero lembrar que a propia conselleira o 2 de xaneiro do ano 22 dixo que estaría finalizado a finais do ano 22. Entón, a mí non parece-me que hai unha ocultación preocupante de datos á ciudadanía en este sentido, non? Vexo que o Partido Popular, tanto o grupo parlamentario que estivo aquí de visita como o propio goberno de Lalín están facendo permanente publicidade de unha cuestión que nin eles firmaron, que quero lembrar que estiveron 10 anos facendo xestións e que tivo que vir o goberno anterior para poñer os terreos a disposición da Xunta de Galicia e tamén para firmar o convenio. Están permanentemente publicitando polas parroquias como se fose unha cuestión do Partido Popular, que eu recoñezo que teñen a súa parte de mérito en iniciar as xestións, pero que tiveron que rematar despois de 10 anos de xestións, foron o goberno que lideraba Compromiso en ese momento. Nesa liña, pois, só coñecemos anuncios do Partido Popular e da propia Xunta de Galicia dicendo que aquí vais a solventar todo tipo de cuestións, pero sempre despois das eleccións, sempre despois do verán. Está volvendo como agora nos din que agora vai estar para final de verán. Estamos vendo como se nos di que no novo concurso Caixa de Ambulancias Medicalizadas vais a valorar se para a Lin sí ou para non. No servicio de pediatría infantil que se está falando de necesidade de novos pediatras tamén se di que queda para despois do verán. A mí me da a sensación é que simplemente están con ardides electorais para intentar enganar a cidadanía, enganar a veciñanza, pero que sí que sabemos é que a día de hoxe, rematado xa o período en breves días nos que se pode publicitar actos por parte do Concello, porque entra, como lle chamaba Crespo, o período de sombra, é dicir, donde están convocadas as eleccións, que creo que son o día 3 de abril, se non me equivoco, pois estamos vendo como non hai ambulancia medicalizada tan importante a día de hoxe en Lalín, que foi o punto primeiro do seu programa electoral, e eu quero lle preguntar por enésima vez a Crespo se era consciente do que prometía, se lle daba exactamente igual o que prometía e se puso o interés electoral seu por riba dos intereses do povo de Lalín. Quero lembrarlle a todo o mundo que pode ver de xeito vergonzante todos os días como o ambulatorio de Lalín sigue estando apuntalado a día de hoxe, problemas nas urxencias, problemas nas ambulancias e problemas tamén co personal que está ali traballando, me parece unha situación absolutamente intolerable, non? En todo caso, eu que vou decir que si volvo á alcaldía non penso ser misericorde coa Xunta de Galicia ahora de esas cuestións absolutamente vitais como son a sanidade pública. Eu prefiro ter unha atitude constructiva, pero si se sigue con este ritmo adiando os plazos sin saber a día de hoxe nin que médicos van a estar en Lalín, falouse incluso de ofrecerse casas para que pudesen vir para aquí, a día de hoxe non sabemos nin que médicos hai aquí. É un problema que estamos vendo en toda a sanidade de Galicia, como está pasando tamén no Barbanza, como está pasando tamén no Salnés, e eu creo que non se está comunicando a xente a realidade de que servizos vai poder haber aquí e se vai haber poder médicos e médicas para poder facer fronte ás necesidades sanitarias dos lalineses. Eu creo que se acabaron as excusas, non? O Partido Popular xa non, hoxe creo que tamén convocou a persoas para poder vir a visitar o centro de salud. Eu preguntei no Concello, nas páxinas oficiais do Concello non hai ningún tipo de anuncio para que a xente poida vir a visitar o CIS, non hai ningún tipo de anuncio de como poder visitar o CIS, ou sei unhas declaracións que fixo en Crespo unha radio dicindo que bueno, que podían chamar ali o Concello, esta mañá preguntei, non chamou absolutamente ninguén a centralita preguntando por esta visita ao CIS, chamou unha persoa de preguntando por servicios sociais e que de paso quería tamén visitar o CIS, e estáse facendo, digamos, convites selectivos a persoas afins para telas contentas de cara ao período electoral, pero non hai ningún interés en que a ciudadanía coñeza como está en realidade o CIS de Lalín a día de hoxe. Tienen posibilidade, insisto, de falar ahora co arquitecto e con responsables da obra, aunque sei, aunque se agradezco moito a súa colaboración. Falábame de novos retrasos, agora imos coñecer como está a instalación en este momento, que pouco avanzou dende a última visita da conselleira, ainda que se quimos ver unha especie de consulta piloto a que lle falta solo o sistema de climatización, como nos din. Polo tanto, decirle a veciñanza de Lalín que se volvemos á alcaldía seremos absolutamente contundentes con cuestións neurálxicas para o futuro do noso povo e para a nosa convivencia, como é a cuestión da sanidade pública.
Eran pois as declaracións de Rafael Cuña, de Compromiso por Lalín, xusto antes de iniciar esa visita ás instalacións. E si sabemos que ao longo de todo este mediodía hai horarios definidos para distintos colectivos. Entendemos que, claro, como se está traballando, pois non pode entrar todo o mundo pois xunto, sino que se fan grupos para poder facer esta visita guiada, lóxicamente, pois ás instalacións do CIS. Si nos consta que hai colectivos que estarán facendo esta visita, como facían, por exemplo, membros de Compromiso esta mesma mañá, este mediodía, pero en síntese, o que decía Rafael Cuña, novo retraso, posiblemente por ese suministro na climatización que fará que as instalacións non estén operativas ata finais de verán. Isto era o que nos contaba xusto antes de comezar este percorrido polas instalacións. Bueno, outra visita, pero totalmente diferente, de Lalín a Estrada. Bueno, porque isto nos afecta directamente pues a todos os cidadáns. Cando falamos da policía local, pues xa sabemos, sabes, que nos afecta a todos, porque temos grupos de policía local que van pues operando nos nosos concellos, pero non é menos certo que moitos deles teñen que formarse. Concretamente agora hai un proceso neste mes, pues acaba de abrirse un proceso formativo a preto de 80 novos policías locais e 25 axentes que van a promocionar o posto de oficiais. Entón, aí están, na Academia Galega de Seguridade, dende comezos deste mes, e aí nese período formativo. Que ocorre? Que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, estivo na estrada para facer unha recepción aos novos alumnos deste curso académico que están pues, na Academia Galega de Seguridade Pública, e aproveitou o presidente para eloxear o papel do corpo á hora de conformar unha Galicia máis segura para vivir, para traballar e tamén para visitar. De feito, o presidente, acompañado do vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e do director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, lle daban esa benvida aos novos axentes que comezaron a súa formación nas instalacións estradenses. Durante ese acto de inauguración, o presidente gabou o compromiso, a dedicación dun corpo de seguridade que dixo case sempre o primeiro en acudir a situacións de emerxencia, e tamén o presidente Rueda agradecía a súa implicación para facer de Galicia unha das comunidades máis seguras, decía, de España.
As últimas cifras, polo menos que eu teño, 90 concellos dos 127 que fan a que delegan na Xunta de Galicia nesta Academia de Seguridade Pública a selección, iso é voluntario, e a formación que é obligatoria dos seus policías locais. Están todas as cidades, que son lógicamente os que máis efectivos aportan, e creo que isto é unha garantía para todo o mundo. Garantía primeiro para os propios opositores e opositoras. Creo que é moito mellor facelo así, dá moita máis tranquilidade. Os mellores preparados e os que teñen un pouco de sorte, porque en toda oposición lógicamente hai que ter sorte, pero sobre todo me quedo co primeiro, son os que están, estades aquí, e despois se permite tamén ese sistema de ir elexindo destino, que creo que tamén é moi importante, fai todo moito máis xusto e moito máis objetivo. Cando hai que chegar, cando realmente agradeces e te das conta do importante que ter forzos e corpos de seguridade, medios de emerxencia ben preparados, ben equipados, seguiremos facendo un esforzo importante en iso, sobre todo os concellos de menor capacidade económica, dotación de vehículos. E fixo ao longo destes anos un esforzo importante, pero sobre todo estes últimos anos outra vez volvimos, había unha reclamación para axudar con esa nova fórmula de leasing a renovar frotas de vehículos de policía local, a formación, os medios, os auxiliares de policía local, importantes tamén para reforzar, sobre todo en determinados concellos e nas épocas, sobre todo, do Bra, en todo iso, creo que se fixo moito. Son perfectamente conscientes de que queda todavía moito por facer, por lo tanto, faremos os xuntos. Estamos en gran parte, así todos os veciños que vivimos a un concello de Galicia, nas más da policía local, por lo tanto, estou convencido, me quedo moi tranquilo, que estamos nas millores más. Moitas gracias.
Era o presidente Rueda, pues precisamente en esa recepción que facía estes casi que 80 novos policías locais e outros 25 axentes que van a promocionar o posto de oficial. E había uns datos que aportaba tamén o presidente na estrada. Decía que casi 90 concellos delegan na Xunta a selección dos seus policías locais, e que isto garante para os opositores que van a recibir unha mellor formación e esa opción, escoitábamos, de elixir os seus destinos. E logo, pues, un dato que tamén falamos desta Academia Galega, porque falamos moitas veces dela, pero saben vostedes que neste exercicio cumpre xa 30 anos dende o primeiro curso de formación para policías locais. O mellor era un dato que non sabíamos, pois así é, dende o ano 93 a pasaron polas instalacións estradenses máis de 1.800 axentes, e se promocionaron casi que 550 axentes. Agora, pois temos eses máis de 80 novos policías locais, que lles queda, obviamente, pois unhas semanas, unhos meses de intensa formación antes de elexir xa despois destino. Estamos nas 12:54. Alto no camiño. un relax musical que tamén nos ven como sempre estupendo para relaxarnos un poquinho musicalmente, que tamén a música pois forma parte do programa. Despois imos a falar dun documental moi moi interesante. Non sei se o viron, pero se non terán a ocasión esta mesma noite de poder ollalo. Vai a ser a cita no Salón Teatro aquí en Lalín ás 8:30 da tarde. Chámase Santoalla. Digamos, para aqueles que non o viron, e moi resumido, porque despois estaremos coa súa productora, con Cristina de la Torre, digamos que Santoalla, este documental, foi o que inspirou a película As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen. É unha historia que marca, de algún xeito, ou que marcou, ou que seguirá marcando esa crónica máis escura pues da nosa Galicia, da nosa comunidade, porque foi unha historia sobrecolledora. Despois estamos con Cristina de la Torre, coa productora deste documental, para afondar un poquinho nel. Aqueles que vayan á proxección desta noite, xa lles digo que primeiro se proxecta e logo vai haber un coloquio coa propia productora deste documental, con Cristina. Oxe xoves tamén saben que teremos espazo de nutrición e saúde. Oxe Vanessa nos vai a falar das 10 reglas de ouro para levar unha alimentación saudable, e ainda temos outras noves, outras informacións tamén desta xornada de xoves, que lles iremos comentando ao longo do programa, como por exemplo, que quero quedarme uns minutos, aínda que ampliaremos tamén esa información, pero para que vostedes xa o vayan anotando na súa axenda, digo, porque como vai a haber unha xornada de portas abertas, pero tamén habrá unhas probas de detección precoz. Falaremos despois do Día Mundial do Riñón e a posibilidade de que aqueles que así o desexen pois poidan o próximo martes, día 28, asistir a unha proba de detección precoz no centro de diálise e teixedal que temos aquí en Lalín, na Rúa da Ponte.
Voces do Deza.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
La radio abraza mis sueños, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
¿Qué emisora te acompaña?
Si te preguntan, está claro. Radio Voz, la radio de aquí.
Cada mañana desde las 7, Radio Voz te cuenta lo fundamental de la actualidad. Arrancamos la jornada con lo más destacado de la crónica de Galicia y del resto del mundo. Ponte en marcha con Despierta Galicia cada mañana desde las 7 aquí en Radio Voz.
Y volar y sentir que ya no queda veneno. Y vivir, porque ya no me hace falta valor. Y volar, y volver a ser yo mismo de nuevo.
y volar. 100 metros bajo el cielo, las nubes se me van.
Colgado sin mirar para atrás.
Somos tren de hielo y fuego, de llegar sin avisar.
Cantándole a todo lo que vendrá.
Y sentir que no me falla la voz. De verano en verano tú y yo.
¡Arriba!
Y volar. Y sentir que ya no queda veneno. Y vivir. Porque ya no me hacen falta valor. Y volar. Y volver a ser yo mismo de nuevo. Y vivir. Volando, volando junto a ti.
Y es normal, en lo nuevo siempre hay miedo y el deseo puede más. Ganándole hoy al que dirán.
Que lo sepa el mundo entero, el amor no tiene edad.
Un sueño se convierte en realidad.
Y sentir que no me falla la voz. De verano en verano tú y yo. Y volar. Y sentir que ya no queda veneno.